Duhovne misli Benedikta 16. za nedeljo Božjega usmiljenja. Vsako leto, ko obhajamo Veliko noč, podoživljamo izkušnjo prvih Jezusovih učencev, izkušnjo srečanja z njim, ki je vstal. Evangelij po Janezu pripoveduje, da so ga videli, ko se je prikazal med njimi v dvorani zadnje večerje, zvečer na dan vstajenja, prvega v tednu in nato čez 8 dni. Ta dan, ki so ga potem poimenovali Gospodov dan, je dan zborovanja krščanske skupnosti, ki se zbere k svojemu lastnemu obredu, torej k Evharistiji, ki je nov obred, ter se že od vsega začetka razlikuje od sobotnega judovskega obreda. Dejansko je obhajanje Gospodovega dne močan dokaz Kristusovega vstajenja, saj je lahko samo tako nenavaden in pretresljiv dogodek pripravil kristjane do tega, da so začeli z obredom, ki je drugačen od tistega na hebrejsko soboto. Zelo pomenljivo je to, kar navaja evangelij, da je Jezus med svojimi prikazovanji apostolom zbranim v dvorani zadnje večerje večkrat ponovil pozdrav "Mir vam bodi". Tradicionalni pozdrav, s katerim se zaželi mir, šalom, postane tukaj nekaj novega, postane dar tistega miru, ki ga lahko samo Jezus da, saj je sad njegove korenite zmage nad zlom. Mir, ki ga Jezus ponuja svojim prijateljem, je sad Božje ljubezni, ki ga je pripeljala do smrti na križu, do prelitja svoje krvi kot ponižnega in krotkega jagneta, polnega milosti in resnice. Sedaj je jasno, zakaj je blaženi Janez Pavel II. Hotel imenovati to prvo nedeljo po veliki noči nedeljo Božjega usmiljenja in to s točno določeno podobo Kristusove prebodene strani, iz katere prihajata kri in voda, kakor to pričuje apostol Janez, ki je to videl. Blagor tistim, ki niso videli in so verovali. V današnjem evangeliju Jezus izreka ta blagor, blagor vere. Zelo znan in skoraj pregovoren je prizor nevernega Tomaža, ki se je dogodil 8 dni po veliki noči. V prvem trenutku Tomaž ni veroval, da se je v njegovi odsotnosti prikazal Jezus in je zato rekel, če ne vidim na njegovih rokah sledov žebljev in ne vtaknem prsta v sledove žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval. V bistvu izhaja iz teh besed prepričanje, da Jezusa zdaj ni več mogoče spoznati toliko po njegovem obličju, marveč bolj po njegovih ranah. Tomaž meni, da so za Jezusovo istovetno zdaj odločilne predvsem njegove rane, po kateri se razodeva, kako zelo nas je ljubil. O tem se apostol ne moti. Kakor vemo, se je Jezus 8 dni pozneje spet pojavil med svojimi učenci in takrat je bil Tomaž navzoč. Jezus mu je zapovedal, daj svoj prst sem in poglej moje roke, daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Tomaž se je odzval z najlepšo veroizpovedjo nove zaveze, moj Gospod in moj Bog, k temu pripominja sveti Avguštin. Tomaž je videl in se dotaknil človeka, izpovedal pa je svojo vero v Boga, ki ga ni niti videl, niti se ga ni dotaknil. To, kar pa je videl in česar se je dotaknil, ga je pripeljalo do tega, da je veroval, v kar je dotedaj dvomil. Evangelist Janez nadaljuje zadnjo Jezusovo besedo Tomažu. Ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali. Ta stavek moramo postaviti tudi v sedanjik. Blagor tistim, ki ne vidijo in vendar verujejo. Na vsak način izreka Jezus bistveno načelo za kristjane, ki bodo prišli za Tomažem, torej za nas vse. Zanimivo je videti, da neki drugi Tomaž, srednjeveški teolog Tomaž iz Akvina, temu blagrovanju postavlja v bok tisto navidez nasprotno blagrovanje, ki ga posreduje evangelist Luka. Blagor očem, ki vidijo, kar vi vidite. Toda Akvinec razlaga. Veliko večjo zaslugo ima tisti, ki veruje, ne da bi videl, kakor tisti, ki vidi in veruje. Primer apostola Tomaža je za nas pomemben vsaj iz treh razlogov. Prvič, ker nas to laži v naših negotovostih. Drugič, ker nam kaže, da mora vsak dvom onkraj vseh negotovosti voditi ključi. In končno, ker nam Jezusove besede izrečene Tomažu kličejo v spomin pravi smisel zrele vere in nas spodbujajo, da ne glede na težave hodimo naprej po poti zvestobe do Jezusa.